слушате оддајо из живљења Весолне цркве.
Папеж Франчишек у поговору за Ла Република о спольних злорабах, мафији и узгоји.
Ватикански државни тајник у Мехики о упрашању миграцији.
Јужнокорејски католичани упају да се бо с папежевим обиском зачил процес справе мед Севером и Југом Кореје.
Papeževa nečakinja vedno nam je ubijal v glavo, da moramo skrbeti za najrevnejše.
Pogovor z doktorjem Stanislavom Slatinekom o mednarodnem kongresu o duhovnih poklicih, ki je v začetku meseca potekal na Poljskem.
Z vami sva Marta Jerebič in Blaž List. Papež Frančišek je dal nov intervju znova za italijanski dnevnik La Repubblica. V njem je spregovoril o pedofiliji, mafiji in o vzgoji. Vendar avtor intervjuja, ustanovitelj časopisa Eugenio Scalfari, pogovora ne objavlja v klasičnem stilu, z vprašanji in odgovori, ki točno odražajo misel sogovornika, ampak je napisal poročilo o intervjuju. Vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi ob tem opozarja, da besede, ki jih Scalfari med narekovaji pripisuje papežu, ni mogoče z gotovostjo pripisati Frančišku.
Veliko pozornost sta pritegnili dve trditvi, ki jih po Lombardijevih besedah ni mogoče pripisati papežu. Gre za trditev, da naj bi bili med pedofili tudi kardinali in da naj bi papež glede celibata odločno dejal, našel bom rešitve. Ti dve trditvi sta v La Republiki jasno pripisani papežu, vendar pa se navedek le začne z narekovaji, končni narekovaji pa manjkajo. Ali jih je avtor pozabil ali pa izrecno priznava, da gre za manipulacijo naivnih bralcev, še dodaja pater Lombardi. Sicer pa papež komentira ocene, da naj bi bilo med duhovniki 2% pedofilov. Ta podatek ga ne pomirja, ima ga za povsem nesprejemljivega. Prav tako obsoja tiste, ki znotraj cerkve vedo pa molčijo ali kaznujejo pa ne prijavijo dejanja. Papež ob tem poudarja, da bo še naprej oster do gobavosti pedofilije. Prav tako pa bo še naprej obsojal dejanja mafije. Papež je v pogovoru s Scalfarijem izrazil željo, da bi bolje spoznal način mišljenja mafije in kako mafijci prakticirajo svojo vero. Frančišek je spregovoril tudi o vzgoji in obžaloval, da se v današnji družbi zdi, da to ni več glavna odgovornost staršev. Ti so pogosto preveč obremenjeni z drugimi vprašanji in dolžnostmi. Vzgajati otroka po njegovih besedah pomeni ljubečega spremljati k dobremu, ga spodbujati, ko gradi svojo osebnost in odnose z drugimi.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je v začetku tedna v Mehiki udeležil seminarja o migracijah. Sveti sedež in mehiška vlada namreč želita sodelovati pri reševanju tega vprašanja. Tema je zelo aktualna zlasti v luči dejstva, da je v zadnjih 10 mesecih iz držav Srednje Amerike v Združene države Amerike prišlo več kot 50 tisoč otrok brez spremstva staršev ali skrbnikov. Nekateri so na poti celo umrli. Udeležencem seminarja je sporočilo poslal tudi papež Frančišek.
Papež Frančišek v sporočilu poudarja, da je pojav migracij postal že skoraj značilna sestavina in izziv naših družb. Nan pa je treba odgovoriti s kulturo srečanja in ne z nezanimanjem, rasistično, ksenofobno držo ali strahom. Posebno pozornost namenja otrokom, ki emigrirajo sami brez spremstva staršev, da bi pobegnili revščini in nasilju. Razmere opisuje kot izredno humanitarno stanje, v katerem je treba otroke sprejeti in zaščititi. Takšni ukrepi pa ne bodo zadostovali, če jih ne bodo spremljala opozorila na nevarnosti takšnega potovanja, predvsem pa spodbujanje razvoja v izvornih državah. Papež ob tem poziva k sprejetju novih oblik zakonitega in varnega priseljevanja. Kardinal Parolin rešitev za problem priseljevanja vidi v kulturnem in družbenem spreobrnenju, v prehodu iz kulture zaprtosti v kulturo sprejemanja in srečanja. Tudi on je poudaril potrebo po zaščiti in pomoči otrokom. Nujno je sodelovanje med ljudmi, organizacijami civilne družbe, institucijami in državo. V tem smislu je cerkev vedno bila in bo zvesta sodelavka, je dejal kardinal Parolin. Katoliške organizacije sicer vodijo skoraj vse centre za migrante v Mehiki. Medtem so zbirni centri v ZDA nabito polni. Ameriški predsednik Barack Obama je zato pred dnevi kongres zaprosil za 3,7 milijarde dolarjev izrednih sredstev za spopadanje s krizo množičnega priseljevanja otrok brez spremstva iz držav Latinske Amerike. Zagotovil je, da se bo s tem problemom spopadel sočutno, vendar odločno.
Papež Frančišek ima dober smisel za humor. Rad ima red. Vedno nam je ubijal v glavo, da moramo skrbeti za najrevnejše, je v ekskluzivnem intervjuju z dopisnico RTV Slovenija iz Rima in Vatikana Mojco Širok dejala papeževa nečakinja, ki je poročena Slovencem. Povedala je, da Frančiška najbolj od vsega bolita nasilje in stradanje otrok. To, kar ga je prej skrbelo v Argentini, ga zdaj skrbi na svetovni ravni. Trgovina z orožjem, z ljudmi, priseljenci. Gre za prvi intervju, ki ga je dala novinarjem, odkar je bil njen stric izvoljen za papeža. Marta Jerebič.
Marija Ines Narvaha dela kot lektorica strokovnih besedil na jezuitski univerzi Salvadoru v Buenos Airesu. Njen mož je potomec slovenskih družin Voršič in Bajlec, ki sta se v Argentino izselili po drugi svetovni vojni. O stricu je povedala, da je bil vedno navzoč v njihovem življenju, stal jim je ob strani in jim svetoval. Zanje je bil avtoriteta. Postavljali so mu vprašanja o življenju, šoli, veri, medčloveških odnosih. Tudi sedaj še pogosto govorita. Kot je dejala, jim je vedno vbijal v glavo, da morajo skrbeti za najrevnejše, da morajo kot laiki prek politike ali civilnih združenj pomagati drugim. Po njenih besedah papež politike ne vidi kot politične stranke, ampak kot obnovo domovine. Pravi, da je politika najvišja stopna človekoljubja, usmiljenja božje ljubezni. Glede opredelitve levi desni pravi, da stric ne mara oznak, je politično bitje, ki se izmika. Lahko bi rekli, da se zauzima za najrevnejše in za družbeno pravičnost, ne pa tudi ali je levičar ali desničar. Teološko gledano je morda bolj konzervativen, pastoralno pa liberalen, je dejala papeževa nečakinja. Na vprašanje, kakšen se ji njen stric zdi danes, pravi. Srečen in zadovoljen. Včasih je utrujen, ampak na splošno je v redu. Svojimi ukrepi jih ne preseneča. Marija Ines meni, da katoliško cerkev spreminja v cerkev, ki bo manj klerikalna in bolj bratska, v cerkev, ki bo zmožna dialoga. Cerkev želi očistiti in jo duhovno okrepiti. To pa mu ne bo uspelo samemu, zato nas prosi naj veliko molimo, je v ekskluzivnem pogovoru z dopisnico RTV Slovenija Mojco Širok še dejala papeževa nečakinja Marija Ines Narvaha.
Do papeževega potovanja v Južno Korejo je še dobre tri tedne. Tamkajšnji verniki gojijo globoko upanje, da se bo z obiskom začel proces sprave med severom in jugom Koreje.
Seulski nadškof kardinal Andrew Yom Su-jung upa, da bo Frančiškov obisk od 14. do 18. avgusta obrodil čudež za polotok ter deželama pomagal vstopiti v dialog. Južnokorejski katoličani tudi upajo, da bo papež povabil severnokorejskega voditelja Kima Jong-una in južnokorejsko predsednico Parkovo naj se udeležita skupne molitve za mir. V sveti deželi je papež povabil predsednika Izraela in Palestine na svoj dom v Vatikanu, da bi skupaj molili. Morda bo papež Frančišek naredil potezo miru ali popuščanja napetosti tudi za Koreji, je kardinal Yom dejal v pogovoru za tiskovno agencijo Filipinske škofovske konference. Dodal je sicer, da trenutno nobena stran ne kaže pripravljenosti, da bi vstopila v dialog, in to je zanje največje razočaranje. V zadnjih mesecih so izbruhnile posamezne napetosti zlasti na pomorski meji. Mir bi bil zdaj pravi čudež, je zato dejal kardinal Yom. Papež ima na programu obiska mašo za spravo in mir, sicer pa v Južno Korejo v prvi vrsti prihaja, da bi se srečal z mladimi iz Azije. Odbor za pripravo papeževega obiska je razkril, da so v stiku s severnokorejskimi oblastmi in se pogajajo o možnosti, da bi k papeževi sklepni maši v Seulu lahko povabili tudi 10 vernikov iz Severne Koreje. Odgovor pričakujejo v začetku avgusta.
V Južni Koreji so pred kratkim predstavili tudi glasbeni video v čast skorajšnjemu obisku papeža Frančiška. V njem sodeluje več kot 20 korejskih zvezdnikov, ki upajo, da bo pobuda pripomogla k premagovanju verskih razlik. Mislil sem, da če se v tej pesmi združimo v molitvi za druge, bo to najlepši šopek rož, ki ga lahko damo papežu, ko pride, je ob predstavitvi videa dejal igralec An Sung Ki. Video nosi naslov Koinonia. Gre za grško besedo, ki pomeni tovarištvo in občestvo. Toliko ljudi živi le zase. Če bi več ljudi molilo za druge, bi bil svet boljši kraj za življenje, je dejal avtor besedila Noh Jung Sim. Pesem bodo peli med številnimi dogodki na papeževem potovanju, tudi pri maši ob beatifikaciji 124 korejskih mučencev. Prisluhnimo ji.
We'll be right back.
oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V Varšavi na Poljskem je v začetku meseca potekalo evropsko srečanje odgovornih za pastoralo duhovnih poklicev. V imenu Slovenske škofovske konference se je dogodka udeležil predsednik Medškofijske komisije za duhovne poklice, monsignor dr. Stanislav Slatinek.
Monsignor Stanislav Slatinek, v Varšavi na Poljskem ste se v začetku julija udeležili mednarodnega kongresa o duhovnih poklicih. Komu je bil namenjen, iz katerih držav so prišli udeleženci in kakšna je bila tema?
Tako je, tudi letos sem se udeležil tega srečanja predstavnikov centrov za duhovne poklice. Letos je bilo srečanje v Varšavi. In sicer Varšava ima dve škofiji, mi smo se zbrali v škofiji Varšava-Praga. Srečanje je bilo v osrednjem bogoslovju, torej v samem središču Varšave. Sem bil zelo zadovoljen, ker nas je bilo kar precej iz različnih držav. Lahko rečem, da nas je bilo 18 predstavnikov iz osrednjih evropskih držav in še eden opazovalec iz Združenih držav Amerike. Ker pa že več let sodelujem, smo letos mogoče pogrešali malo bolj baltske države. Recimo ni bilo predstavnikov iz Norveške, Danske, Švedske ali pa iz teh zelo recimo južnih držav ex-Jugoslavije, recimo Bosna in Hercegovina ali pa Srbija, Romunija. Recimo tukaj smo malo pogrešali teh udeležencev, ki so ponavadi vedno prišli zraven. No, osrednja tema letos je bila pa kristocentrična, tako da so dali že voditelji pač idejo, da bi danes ali pa da bi tokrat govorili o tem, da je Kristus središče duhovnih poklicev. Naj omenim samo še to pri tem, da smo pa ves čas imeli hkrati na mizi tudi dokument Novi poklici za novo Evropo, kot nek, bi rekel, osrednji dokument, na katerega smo se velikokrat ozirali.
Kateri so najpogostejši vzroki za upad duhovnih poklicev?
Tukaj bi najprej rad rekel, da smo vsi udeleženci ugotavljali pravzaprav to dejstvo, ne, da pač poklici so. Ne. Vsaka država, vsak center, vsaka komisija, ki smo bili pač različni skupaj, smo pač se tukaj ujeli, ne, da Bog tudi danes kliče in da je opaziti nek porast duhovnih poklicev po svetu. Res pa je, da so tile klasični poklici, kot rečemo recimo duhovnik, mašnik, ne, malo v preizkušnji, to vsi opažamo, ne, da je pač tukaj neke vrste opaziti nihanje. Zelo so iskani tako imenovani kontemplativni poklici, ne. Tu vidimo neke vrste, ne, nov pojav, ne, ki je že nekaj let navzoč. To nas seveda zelo veseli. Res pa je, da si vsi želimo, ne, da bi pa se dvignula številka duhovniških poklicev. Ne. Med vzroki, zakaj recimo opažamo, da pač ti poklici tudi upadajo, pa jih je izredno veliko. Lahko bi naštel morda samo tri take, ki so najbolj vidni, recimo nov stil življenja, ne, ki ga vsi opažamo, ne, da smo pač v eni taki novi dobi elektronike, tudi materializem in udobje gotovo vpliva tudi na to, da se mladi morda ne vidijo v duhovniku. Največji razlog, ki bi ga pa lahko navedel, je pa presenetljivo šibka vera, ne? Da pač med mladimi tudi vera malo ugaša.
S katerimi problemi pa se v Evropi najpogosteje srečujete pri kandidatih za duhovništvo?
Torej, osrednji predavatelj je bil pater Langreš iz Anglije. In mi je bilo njegovo predavanje zelo všeč, ker je izpostavil predvsem tri stvari, ki jih opažamo danes pravzaprav po celi Evropi. Ne. Naredil je neke vrste tak pregled, eno tako preglednico, ne, kako danes mladi kandidati prihajajo naprimer v bogoslovja in kaj pri tem opažamo. Ne? In izpostavljamo recimo tri točke. Prva točka, naprimer, da se opaža kar povsod, ne? Torej to opažamo tudi mi, naprimer prehajanje iz ene formacijske hiše v drugo. Ne, to pomeni, da kandidati nimajo neke stalnosti, ne, da bi se pač takoj našli, ampak iščejo še mogoče poklic v eni drugi hiši ali tretji hiši. Ne. To je tudi pri nas zelo zanimivo. Ne. Mi bolj kot iz hiše v hišo opažamo recimo prehajanje iz škofije v škofijo. Ne. Potem drugo stvar, ki jo je izpostavil, da so za kandidate danes privlačne predvsem zunanje stvari, ne? Da pač nekoga, naprimer, ki se odloča za duhovništvo, privlači, naprimer, obleka, drugega liturgija, naprimer, lepa glasba, petje psalmov, no, nekatere pa izredna, recimo, ena radikalnost, ne? Da iščejo predvsem v duhovništvu neko strogost, neko disciplino, nek red, ne? In to je morda še najbolj taka zanimiva stvar, ne? Kakor da se mladi pa tam, kjer je zelo resna ponudba, ne? Vidijo ali pa najdejo bolj sigurne. No in med tretjo stvar, ki jo je izpostavil pater Langreš, je pa, da danes kandidati za duhovništvo prihajajo veliko krat brez verske prakse. Da so veliko krat nevirni dečki ali drugače virni ali pa preprosto verski iskavci. In tukaj je potem naredil črto in je rekel, čeprav so te stvari opazne, je rekel, tukaj ne smemo hitro reagirati, ampak počasi, torej take kandidate sprejeti, jih poslušati, se z njimi pogovarjati, iskati rešitve, torej jim ponuditi na nek način roko, na tak način, da pač ne bodo odbiti. Ne? To je gotovo dober recept tudi za nas.
Na kongresu se je zvrstilo kar nekaj predavateljev. Katero predavanje vam še najbolj ostaja v spominu?
Gotovo mi je bilo pa najbolj všeč to prvo predavanje, ki ga je imel domači pomožni škof Marek Solarcik, ki je pripovedoval malo to zgodbo. Predstavo je recimo Poljsko, še posebej v obdobju komunizma, ne? V obdobju od leta 1946 do 1989, ne? To je pač obdobje, ki je tudi recimo za nas, za recimo Slovenijo, zanimivo obdobje, se smo tudi mi bili v tistem, v istem recimo režimu. In opisoval to težko obdobje za cerkev in tudi za bogoslovja na Poljskem. Posebej pa je predavatelj izpostavil svetov lik duhovnika Popjeluška. Mi smo potem videli tudi en film o njem, nam ga je pokazal. Potem smo šli celo en dan na njegov grob in smo se ob tem zelo veliko pogovarjali. Popjeluško je pravzaprav doživel močeniško smrt leta 1984. Tukaj je bilo to zame en poseben izziv, ne? Ker kot duhovnik sem bil posvečen leta 83 in se spominjam kot mlad duhovnik, da smo takrat močno poslušali to zgodbo o tem mladem duhovniku mučencu. In tokrat sem pa tudi doživel to, ko smo šli na njegov grob, to je recimo res, vam rečem, pravo svetišče, kot za nas Brezje, torej osrednjo svetišče za vso Varšavo, to je dan in noč, so tam ljudje, tam smo srečali recimo mlade z rožnim vencem v roki, ki sedijo ob njegovem grobu, ne? Torej grob kot neke vrste svetinja, kot živa relikvija. In ko smo se tako malo pogovarjali s temi mladimi, torej vidijo v Popjeluško, vidijo izredno svetlo luč tudi zase, za svojo vero, Verjamem pa, da bo na ta način tudi popjeluško pomenil rast ali pa novo rast duhovnih poklicev za Poljsko.
Kot omenjeno je srečanje potekalo na Poljskem, kako pa je z zgledom svetega Janeza Pavla II. Pri mladih Poljakih, ki se odločajo za duhovniški poklic? Je še živo prisoten?
Absolutno, sveti papež Janez Pavel II. Je izredno navzoč v Poljski, tudi v sami Varšavi, ker smo bili v osrednjem varšavskem bogoslovju. Vam povem, da povsod po hodnikih, povsod so njegove fotografije iz njegovega življenja, kot duhovnika in potem škofa in kasneje kot papeža. Torej, tudi sami bogoslovci, ki so bili tam navzoči, veliko jih je bilo, ki so ostali z nami na kongresu, da so nam tako bili pač pri roki, so nam stregli, so nam pomagali pri liturgiji. Ti fantje izredno cenijo papeža svetega Janeza Pavla II. In radi o njem pripovedujejo, tako da čutim, ne, kako so ti mladi Poljaki še vedno povezani z tem svetlim likom papeža, ki je tudi gotovo za Slovenijo pustil neizbrisne sledove. In kar sem najbolj vesel, ne, ko sem prišel na Poljsko, sem že na letališču videl njegove fotografije in potem tudi v trgovinah in mnoge mlade srečal tako z majicami, na katerih piše Janez Pavel II. Tako da ta podoba je vsekakor izredno navzoča na celi Poljski.
Kako pa na nove duhovne poklice vpliva sedanji papež Frančišek? Kakšen zgled je mladim, ki se odločajo za duhovniški poklic?
Med kongresniki je bil lik sedanjega papeža izredno visoko postavljen. Moram reči, da bolj kot med mladimi, z mladimi smo se tam pogovarjali bolj o Janezu Pavlu, ampak Frančiška smo pa mi udeleženci, ne, ki smo prišli iz cele Evrope, smo ga pa res videli kot izredno svetlo zvezdo, kot papeža, ki je res v pravem trenutku prišel in nam pomaga na naši poti, ne, pri tem delu za duhovne poklice. Voditelji letošnjega kongresa so ga pogosto izpostavili tako kot svetolik, ki nam pomaga, ker nikoli ne postaja v svojih besedah, v svojem obnašanju pesimist. Mi v Evropi velikokrat tako malo žalostno pripovedujemo, ne, zgodbo krajevne cerkve, pa tudi to, ne, da imamo težave z duhovnimi poklici. Ampak potem nam pa so vedno znova so nas tako vabili, ne, da naj se ozremo na lik papeža Frančiška, ki pa je vedno poln vire, je torej izredno velik virnik, je optimist, ko govori o duhovnih poklicih in pa ko govori še posebej o mašniku, o duhovniku, pa vedno pripoveduje o lepoti svete maše. In to nas je zopet napolnilo z enim veseljem, da bomo radi prebirali pisma ali pa govore papeža Frančiška, ker bomo na ta način tudi sami malo poglobili svojo vero in tudi optimizem pri svojem delu.
Še zadnje vprašanje, kje in kdaj bo prihodnji mednarodni kongres o duhovnih poklicih?
Prihodnji kongres bo torej v Pragi, tako smo sklenili na tem srečanju. Tukaj bi rad spomnil, da pač kongres ima že dolgo zgodovino, da se je prvič zgodil leta 98, torej 1998 v Rimu. Takrat je bil kot rezultat tega srečanja je bil potem tisti znan dokument, ne, novi poklici za novo Evropo. In potem že leta 2003 je bilo potem srečanje na Madžarskem, potem leta 2004 v Ljubljani, tako da imamo že 10 let tega, kar smo mi bili gostitelji. In so nas že nekajkrat vprašali, če smo zopet pripravljeni, ampak v trenutni situaciji, ko nimamo nadškofov, smo rekli, da bi raje še malo počakali, zato smo se pač odločili, da bo prihodnje srečanje v Pragi. Tega se pa ponovno zelo veselimo, ker je bila močna delegacija iz Češke in so nam že klicali dobrodošli.
Doktor Stanislav Slatinek, hvala za pogovor.
Z velikim veseljem.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je poslal video sporočilo pacijentom rimske poliklinike Gemelli, ki bi jih moral obiskati 27. junija, a je moral obisk zaradi slabšega počutja odpovedati. Sveti oče jih je v sporočilu povabil, naj pričujejo, da je samo v Bogu njihova moč. Bolniki po njegovih besedah lahko pričujejo, da je dragocena dobrina življenja evangelij, usmiljena ljubezen očeta, ne pa denar ali moč. Če tudi je neka oseba v posvetnem smislu pomembna, leta zaradi tega ne more dodati niti dneva svojemu življenju, je še dejal papež.
Papež Frančišek je prejšnjo nedeljo pri opoldanskem nagovoru vse upletene v najnovejši izraelsko-palestinski spor spodbudil, naj ne skoparijo z molitvijo in s prizadevanji za prenehanje vsake sovražnosti, da bi dosegli želeni mir v blagor vsem. Spomnil je na srečanje 8. junija s patriarhom Bartolomejem, izraelskim predsednikom Šimonom Peresom in palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom. Dejal je, da to srečanje ni bilo zaman, saj nam molitev pomaga, da se ne pustimo premagati zlu in se ne vdamo temu, da bi nasilje in sovraštvo prevladala nad dialogom in spravo.
Newyorški župan Bill de Blasio je uradno povabil na obisk papeža Frančiška. Na tiskovni konferenci v torek je dejal, da so mu po newyorškem nadškofu kardinalu Timothyju Dolanu izročili uradno povabilo. Zadnji papež, ki je obiskal New York, je bil Benedikt XVI in sicer aprila 2008. Takrat je med drugim molil tudi na točki nič prizorišču terorističnih napadov 11. septembra 2001. Newyorški župan je izrazil prepričanje, da bo Frančišek prišel, nemara prihodnje leto. Septembra 2015 se bo namreč udeležil svetovnega srečanja družin, ki bo potekalo v Filadelfiji. To mednarodno potovanje bi lahko zajemalo tudi postanek v Mehiki, o čemer se je v teh dneh z mehiškimi oblastmi in tamkajšnjo katoliško cerkvijo pogovarjal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Papež naj bi si ob vse bolj dramatičnem pojavu migracij želel obiskati predvsem mesta ob meji ZDA. Omenjajo se mesta Tijuana, Ciudad Juarez in Metamoros. Tam so prisotni mamilarski karteli, nasilje, izsiljevanje in trgovina z ljudmi.
Sveti sedež in Ljudska republika Kitajska si dejavno prizadevata za izboljšanje medsebojnih zapletenih odnosov. To je na tiskovni konferenci povedal eden izmed novo imenovanih hongkonških pomožnih škofov Stephen Lee Ban San. Ima vtis, da si obe strani prizadevata, da bi dosegli najboljše za prebivalstvo in kitajske vernike. Je optimist glede napredovanja odnosov. Papež Frančišek je prejšnji petek hongkonškega kardinala Johna Tona Hona, ki je dosegel starostno mejo 75 let, potrdil v službi za nadaljnja 3 leta in mu imenoval 3 pomožne škofe. Škofovsko posvečenje bodo prejeli 30. avgusta v Hongkongu.
A Avgusta bo minilo 25 let od Svetovnega dneva mladih v španskem romarskem središču Santiago de Compostela. Okoli 400 tisoč mladih in 1200 akreditiranih novinarjev je leta 1989 tam pričakalo papeža Janeza Pavla II. To je bilo drugo tovrstno mednarodno srečanje. Krajevna cerkev bo obletnico obeležila skupaj z mladimi iz Škofije in celotne Španije. Praznovanje se bo začelo z romanjem. V začetku avgusta bo sledila vrsta pobud. Izstopa fotografska razstava, ki bo predstavila organizacijo in obhajanje Svetovnega dneva mladih leta 1989. 5. avgusta bo na univerzi srečanje, med katerim bodo nekateri protagonisti dogodka pred 25 leti podali svoje pričevanje o izkušnji vere tistih dni. Dan pozneje bo v katedrali kardinal Antonio Maria Rocco Varela daroval slovesno romarsko mašo. Kardinal je bil takrat namreč nadškof v Santiago de Compostela, sedanji nadškof Julian Barrio pa bo istega dne zvečer vodil molitveno bdenje.
Anglikanska cerkev v Veliki Britaniji je glasovala za podeljevanje škofovskega posvečenja ženskam. Kljub temu bodo katoliški škofje Anglije in Velsa še naprej iskali in nadaljevali ekumenski dialog z anglikansko cerkvijo, je sporočil birminghamski nadškof Bernard Longley, ki je pri škofovski konferenci pristojen za dialog z anglikanci. Dodal pa je, da je podeljevanje škofovskega posvečenja ženskam vendarle ovira na poti k edinosti med cerkvama.
Za konec pa še naslednja zanimivost. Zdi se, da bo papeška poletna rezidenca v Castel Gandolfu letošnje poletje samevala. Niti papež Frančišek, niti zaslužni papež Benedikt XVI letos ne načrtuje daljšega bivanja v Castel Gandolfu, čeprav bo eden ali drugi tam morda bival krajši čas. Italijanski dnevnik Corriere della Sera ob navajanju prefekta papeške hiše nadškofa Georga Genzweina poroča, da je med nedavnim srečanjem Benedikt XVI vprašal papeža Frančiška, ali namerava poleti bivati v Castel Gandolfu. Ko je papež rekel, da ne, mu je njegov predhodnik odvrnil, prav potem pa tudi jaz ne bom. Papež Frančišek se je navadil, da nikoli ne gre na dopust. Toda papež Benedikt XVI je za časa svojega pontifikata z veseljem bival v Castel Gandolfu. Po odstopu je tam preživel 3 mesece, potem pa se je vselil v samostan Marije Matere Cerkve v Vatikanu.
To je bilo vse v tokratni oddaji iz življenja vesoljne cerkve. Pripravila jo je Marta Jerebič. Z njo sem bral Blaž Lesnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.